Tervehdys. Käsillä on taas Tiede Ykkösen perjantain paketti. Ja studiossa on toimittajana Sisko Loikkanen. Tänään lähdemme liikkeelle avaruudesta. Kaukana avaruudessa 510 miljoonan kilometrin päässä Rosetta luotain seuraa koko ajan Churyumov-Gerasimenko-komeettaa. Ja tälle komeetallehan Philae laskeutui ja laskeutui viime marraskuussa. Tämä oli se viime vuoden tunnetuin tieteen mediatapahtuma, jonka kaikki varmasti muistavat. ESAn Rosetta-hankkeesta julkistettiin viikko sitten ensimmäisiä tutkimustuloksia ja niistä aloitamme tänään. Kuulette, mitä siellä avaruudessa on nyt menossa. Rosettasta palaamme takaisin maanpinnalle ja puhumme ruokamyrkytyksiä aiheuttavasta Clostridium botulinum-bakteerista. Tämä bakteeri tuottaa vaarallista botulinitoksiinia, jonka ihminen voi saada pilaantuneesta ruuasta. Ja ohjelman lopuksi palaamme vielä takaisin avaruuteen ja silloin katsomme hyvin kauaksi ja isoihin rakenteisiin. Nimittäin se iso paikka avaruudessa, johon linnunratakin kuuluu, on nykyisin nimeltään Laniakea. Siis Laniakea. Se on havaijin kieltä tuo Laniakea ja mikä se sitten oikein on, siitä on puhetta ohjelman lopuksi. Ja silloin puhumme myös avaruuden suurista rakenteista, kosmisista säikeistä. Mutta aloitamme Rosettasta. Viikko sitten Science-lehdessä ja myös Nature-lehdessä julkistettiin Rosetta-hankkeesta tuoreita tuloksia ja niistä käy ilmi uutta tietoa Churyumov-Gerasimenko-komeetasta. Puhuin pari päivää sitten näistä tuloksista Ilmatieteen laitoksen tutkijan Riku Järvisen kanssa ja tässä tämä keskustelumme. Tutkija Riku Järvinen Ilmatieteen laitoksesta, olet päivittäin tekemisissä tämän Rosetta-hankkeen kanssa. Mitenkäs siellä avaruudessa nyt asiat jaksavat tällä hetkellä?
No Rosetalla menee tosi hyvin avaruudessa. Philae nukkuu siellä pinnalla. Rosetta jatkaa työtä ja nyt on instrumenttitiimit ollut tosi aktiivisia ja ensimmäinen kokoelma tuloksia on nyt jo julkaistu. Että hyvin menee.
Milloinkas tuo Philae laskeutuja on aikomus herättää tai milloin se mahdollisuus tulee, että se voisi herätä?
On nyt laskettu, että tuossa huhtikuussa voitaisiin ottaa yhteyttä siihen. Koska jokainen yhteydenottokerta kuluttaa vähän sen akkuja, niin on ajateltu, että nyt olisi parempi antaa sen latailla niitä ihan rauhassa ja pitää itsensä lämpöisenä siellä. Ja mahdollisesti sitten huhtikuussa nähdään, että onko riittävästi energiaa alkaa kommunikoimaan ja mahdollisesti jatkaa näitä tutkimuksia siellä pinnalla.
Onko se nyt ihan varmaa, että se on vielä siinä pinnassa?
Niin, ei sitä ole vielä valokuvista löydetty. Nyt Rosetta ihan tällä hetkellä yritetään laskea itse asiassa hyvin matalalle kiertoradalle ja käydä katsomassa hyvinkin läheltä sitä kohtaa, missä se oletetaan tämän laskeutujan olevan. Ja ei ole mitään syytä olettaa, että se siellä ei olisi. Että se siellä oli viime marraskuussa ja saatiin kuvia ja näin, niin kyllä se siellä varmasti on.
Ajattelin vaan sitä, että se painovoima siinä pinnalla on aika pieni, että jos se on heikosti siinä kiinni, niin se saattaa sitten lennähtää vaikka avaruuteen.
Joo. Ei se mahdotonta olisi, jos siihen joku iso kaasusuihku osuu tai joku tämmöinen iso purkaus. Mutta me ei olla ihan tämän kaulan alueella nyt tämän laskeutujan kanssa, eli tämä on täällä pienemmällä puoliskolla tämä laskeutuja, ja tällä alueella ei ole ihan hirveästi aktiivisuutta havaittu, tämmöisiä kaasupurkauksia tai mitään. Eli sen takia ollaan aika luottavaisia, että se ei olisi sieltä tössähtänyt avaruuteen.
Niin sehän meni semmoiseen paikkaan, mihin auringon valoa vähän tulee, että se on vähän pimeä paikka.
Joo, se on ehkä sellaista louhikkoista rinnettä, jossa ei valoa ole niin paljon kuin olisi voinut alun perin, oltaisiin ehkä toivottu, että on, mutta se nyt voi olla sitten myös hyväksi sen takia, että nähdään pidemmälle tänne aurinkoa kohti tämän pinnan ominaisuuksia.
Tämähän on mielenkiintoinen komeetta siinä mielessä, että se koostuu ikään kuin kahdesta osasta ja siinä keskellä on sellainen vähän kapeampi kaistalle. Se on kuin kaksi tällaista jättiläismurikkaa olisi pantu yhteen, mutta siinä välissä on semmoinen kapea osa, semmoinen kaulaosa. Onko nyt jo tiedossa, että miksi se on tuommoisen mallinen?
Se on kahdesta osasta koostuva ja siinä on kaula, tämmöinen niin kuin kumiankka. Ja siinä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta. Se on joko kaksoiskomeetta, että on tullut kaksi kappaletta yhteen, tai sitten se on alun perin ollut yksi isompi komeetta, joka on kulunut tämänlaiseksi. Ja nyt kun on näitä tutkittu näitä puoliskoja, niin ne näyttää koostumukseltaan aika samanlaisilta. Ja nähdään, että täältä kaulan alueelta tulee aika paljon aktiivisuutta, eli näitä kaasusuihkuja. Joten ehkä se voisi olla, että se on kulunut tällaiseksi. yhdestä isommasta kappaleesta. Mutta täytyy kyllä sanoa, että vielä ei voida olla ihan varmoja, että on myös mahdollista, että se on vain kaksi samanlaista komeettaa, hyvin samantyyppistä komeettaa on tullut yhteen.
Tiedetäänkö se, että millä tavalla tuo kaulan pinnan rakenne eroaa näiden murikkamaisten osien rakenteesta? Onko niissä eroa?
No oikeastaan koko komeetta on nyt, se on nyt kartoitettu melkein koko pinta. Ja se nähdään, että siellä on hirveän paljon erilaisia alueita. Siellä on halkeamia, siellä on rotkoja, siellä on kuoppia, siellä on kumpuja, lohkareita. Ja siellä on pintaa, joka on pölynpeitossa, siellä on pintaa, joka on paljasta. Siellä on semmoista heiveröisempää pintaa, sitten tällaista vakaampaa maastoa. Ja tämä kaula on tietysti mielenkiintoinen alue, koska sieltä tulee paljon näitä kaasusuihkuja. Ja siellä ei sitä pölykertymää ehkä on näiden kaasusuihkujen alueella niin paljon, että se on enemmän se pölykertymä sitten siellä, mikä ne kaasusuihkut on puhaltanut sen pölyn.
Mitä se kaasusuihku on?
Se on niitä kaasumaisia materiaaleja, mistä tämä komeetta muodostuu, eli vesihöyryä. Se on hiilimonooksidia ja hiilidioksidia pääasiassa.
Ja sitä tulee paljon sieltä kaulasta?
Kiihtyvällä tahdilla. Että tässä kun lähestytään aurinkoa, niin se nousee koko ajan, ja sitä ollaan tässä nyt viime syksystä lähtien nähty se nouseminen. Eli en muista nyt ihan viimeisimpiä arvioita, mutta useampia litroja sekunnissa on silloin syksyllä jo nähty, että sieltä tulee vettä. Ja ne arviot on siitä, että jopa 300 kiloa sekunnissa tulisi sitten aktiivisimmillaan.
Uhkaako se sitä rakennetta? Siis tarkoitan, että katkeako se keskeltä kahtia?
Kyllä se on jossain vaiheessa mahdollista, että näin tapahtuu. En tiedä, tapahtuuko tällä auringon ohituksella, mutta komeettojen tiedetään näin käyttäytyvän, että ne jossain vaiheessa hajoavat, kun ne ovat riittävän kuluneita. Ja nyt meillä on mahdollisuus sitten nähdä yksi aika läheltä, että mitä tapahtuu.
Nythän tuon komeetan sitä pintalämpötilaakin on mitattu. Minkälainen se on?
Rosetta on havainnut aika isoja vuorokausivaihteluita tällä komeetalla, eli tosiaan tässä pinnassa ja tässä hunnussa. Ja se lämpötila siellä pinnalla on, sanotaan, ainakin semmoinen miinus 50 astetta Celsiusta pakkasella koko ajan. Ja mennään sitten lähemmäs miinus 100 astetta, kun ollaan yöpuolella. Eli se pyörähtää kerran 12,5 tunnissa ympäri. Eli siellä on tosiaan yö ja päivä ja vuorokauden ajat ja myös sitten vuosittainen vaihtelu, kun se tulee lähemmäs aurinkoa.
Ja vaikka siellä on noin kylmät olosuhteet, niin sieltä sitä haihtuu sitä kaasua ulos?
Haihtuu. Avaruudessa on tyhjiö ja se kaasu haihtuu aika helposti, että ei tarvitse olla paljonkaan lämpötilaa, niin se alkaa haihtumaan ja sublimoitumaan.
Miten paljon tuo lämpötila on, kun se sitten saavuttaa käsittääkseni elokuussa lähimmän paikan auringon suhteen tai lähimmän aseman?
Sittenhän se nähdään, eli sehän tapahtuu silleen, että se alkaa keräämään tätä lämpöä pikkuhiljaa nyt tässä, kun mennään kohti aurinkoa. Ja sitten se suurin aktiivisuus ja todennäköisesti suurimmat lämpötilat nähdään sen jälkeen, kun se on ohittanut tämän lähimmän pisteensä aurinkoon, koska silloin se on sitten ehtinyt kerätä sitä lämpöä kaikista eniten.
Mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu sitten kesäkuukausien aikana tälle komeetalle, ja sitähän seurataan tosi tarkkaan nyt sitten ihan kertakaikkiaan suurennuslasilla. Tuossa viittasit jo tuohon pölymäiseen aineeseen, siis sitähän on myös nyt tutkittu ja julkistettukin, että siellä oli mielenkiintoista, puhuttiin jopa pörröisistä hiukkasista tai tämmöisistä pörröisistä rakenteista, niin minkälaisia nuo ovat nuo pintahiukkaset siellä komeetalla?
Cosima-instrumentti on havainnut tällaisia pörrösiksi kutsuttuja hiukkasia ja niissä ei ole ollenkaan mukana jäätä, jonka takia niitä kutsutaan pörrösiksi. Ne on tämmöisiä aika heikkorakenteisia, että ne melkein levähtää, kun ne osuu tämän instrumentin tämmöiselle keräyslevylle. Ja sitten niitä, siinä voidaan tässä pienoissa laboratoriossa analysoida aika tarkasti alkuainepitoisuuksia.
Ja natrium oli yksi näistä alkuaineista. Miksi sitä pidettiin niin suurena yllätyksenä, että siellä nyt on natriumia?
No se on ehkä yllättävää sen takia, että sitä ei ole aikaisemmin mitattu. Komettojen pyrstöissä sitä on kyllä nähty tämmöisten kaukokartoitushavaintojen avulla, mutta sitten nyt meillä on ihan käsin kosketeltavasti tämmöisessä laboratoriossa avaruudessa sitä havaittu, että näin se on, siellä on natriumia. Nyt tiedetään, että esimerkiksi meteoripilvissä tai tämmöisissä meteorisuihkuissa, joita maapallonkin ilmakehän osuu, että niissäkin on natriumia, niin nyt meillä on tosiaan tämmöinen linkki, että me nähdään ihan paikan päällä avaruudessa, jossa on tämmöinen natrium hiukkanen osunut meidän laboratorioon ja voidaan sitten yhdistää se siihen, että ne on, eli natrium on niin kuin semmoinen sormenjälki, että mistä oikeastaan tämmöiset meteorisuihkut ja, tai nämä meteorimyrskyt tulee maapallolle komeetalta.
Aika mielenkiintoinen linkki sinällänsä kyllä.
Kyllähän se tietysti on tiedetty, että meteoriparvet liittyy komeettoihin, mutta nyt se on mitattu ihan paikan päällä. Ja...
ei siis asteroideihin.
Asteroidit ei ehkä hajoa niin helposti kuin komeetat, koska komeetat on tällaista aika löyhää materiaalia. Niin kuin 67 p-kisen tiheys on alle puolet veden tiheydestä, ehkä tuommoista puun tiheyttä. Ja se tiedetään myös, että se on noin 80% tyhjää. Että vain 20% tästä tilavuudesta on itse asiassa kiinteää ainetta. Niin se on aika huokoista.
Niin, ne ovat semmoisia jännittäviä hauraita kappaleita, jotka koostuvat monenlaisista rakenneaineista. Vähän semmoinen sekamelska kaiken kaikkiaan. Se on jäätä ja sen sellaista, että se on ihan erilainen kuin asteroidi, joka saattaa olla ihan kivinen kappale.
Komeetat on tämmöisiä aurinkokunnan alkukeitoksesta jäljelle jääneitä. Ne on jämähtänyt jäisiksi tämmöisiksi palloiksi, lumilikapalloiksi ja jäänyt kiertää ja nyt me saadaan sitten tutkia niitä.
Tätä komettaa on myös luonnehdittu hyvin tummaksi. Mistä se tumma väri johtuu?
Se on aika tumma auringonvalossa. Se heijastaa vain noin 6% auringonvalosta ja verrattuna kuuhun jopa, niin se on tummaa. Siinä on aika vähän vesijäätä pinnalla 67p:llä, joka osaltaan selittää sitä matalaa heijastavuutta. Ja sitten toinen, mitä nyt ajatellaan, niin että siellä olisi mahdollisesti tällaisia monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä pinnalla, jotka voisi aiheuttaa sitä tummuutta. Ja Philae tietysti meille jo vähän kertoi siitä, että se oli jonkinlaista orgaanista yhdistettä siellä nuuhkassu. Sitä ei ole vielä julkaistu ja ei ole tarkasti tiedetä, mutta kyllä Philaella on siinä tosi mielenkiintoista kerrottavaa sitten meille. Ja se olisi kyllä yhteensopiva sitten niiden havaintojen kanssa, mitä nyt tästä kiertolaisluotaimesta on saatu, että se pinta on tummaa.
Eli se haju olisi jonkin monimutkaisen orgaanisen yhdisteen tuottama?
Joo, haju ja sitten nimenomaan tämä tummuus. Se sopisi kyllä yhteen siihen ja sehän olisi erittäin mielenkiintoista, koska tiedetään, että komeettoja on törmännyt maapalloon alkuaurinkokunnassa ja mahdollisesti ne olisi voinut tuoda sitä orgaanista ainetta maapallolle.
Niin, nythän tietysti kaikkein mielenkiintoisin asia ovat nämä aminohapot, mutta niitähän löytyy tietysti avaruudesta. On löydettykin aminohappoja, mutta olisihan se nyt mielenkiintoista, jos joku tuon tyyppinen löytyisi komeetalta.
Kyllä se omasta mielestä on se yksi isoimpia asioita, mitä sieltä voitaisiin löytää, mitä tulee orgaanisiin yhdisteisiin, jos aminohappoja päästäisiin mittaamaan. Ja laskeutujassa Philaessa kyllä oli mukana semmoinen instrumentaatio, tai on vieläkin siellä pinnalla, että mikä näitä pystyy tunnistamaan.
Eli nyt odotamme vaan niitä tuloksia, mitä sitten joskus julkistetaan. Kuinka kaukana se luotain muuten on tästä komeetasta?
Oltiin 100 kilometrissä tässä yhdessä vaiheessa, mutta nyt ollaan tosiaan menossa lähemmäs etsimään sitä Philaeta. Mutta sitten tullaan kyllä takaisin sinne 100 kilometriin suunnilleen, koska tämä kometta alkaa olemaan niin aktiivinen ja sieltä tulee tämmöistä pölyä ja aika isojakin pölyhiukkasia, jotka on, voi olla sitten riski tälle luotaimelle, eikä haluta ottaa ihan niin isoja riskejä vielä, että tulisi joku iso iskeämä aurinkopaneeliin tai elektroniikkaan.
Niin se on se kometta on alkanut jo muodostaa sitä häntää.
Joo, kyllä, joo, molempien pyrstöjen muodostumista ollaan nähty, eli kaasupyrstö on alkanut muodostua, ollaan nähty, miten nämä täältä kometalta tulevat vesi-ionit, tai vesimolekyylit, jotka ionisoituvat auringonvalossa, miten ne karkaa sieltä, miten ne alkaa muodostaa tätä pyrstöä aurinkotuulen vaikutuksesta. Sitten myös tosiaan tätä ollaan nähty näitä pölyhiukkasia, miten pölypyrstö alkaa muodostumaan, ja kyllä se alkaa nyt heräilemään aika kovin, tämä komentti.
Mielenkiintoistahan oli se, kun kerroit tuossa ennen haastattelua, että tämä nyt ei suinkaan ole mikään yksittäinen kappale, joka siellä seikkailee, vaan tällä kometalla on seuralaisia siinä ympärillä ja iso pino itse asiassa.
67p ympäriltä on löydetty noin 100 000 tämmöistä pienempää hiukkasta tai jopa senttimetrien kokoluokkaan asti ja itse asiassa aina metrin kokoisiin yksittäisiin kappaleisiin asti. Eli kyllä siinä on tämmöinen seuralaisjoukko ympärillä, joka on tietysti tämän komeetan oma materiaali, joka on sieltä sen aikaisemmilla auringon ohituksilla tullut ulos. Ja ne on sitten jäänyt kiertämään sen komeetan kanssa aurinkoa. Ja siinä ne on.
Kuinka isolla alueella ne ovat siinä ympärillä?
Ne kiertää sitä ihan samoilla etäisyyksillä, missä tämä Rosettakin on. Mutta tietysti avaruus on iso ja siellä on paljon tyhjää tilaa, eli kyllä niitä pystytään välttämään. Eli todennäköisyys, että semmoiseen osutaan, on aika pieni, jos ollaan, sanotaan nyt vaikka 100 kilometrin etäisyydellä. Mutta jos mennään sitten ihan sinne lähelle kilometrien etäisyyksille, niin kuin nyt yritetään käydä sitä filaita katsomassa, niin siinä saa olla tarkkana.
Eli komeetoilla on siis tämmöisiä seuralaisia, pieniä ja isompia hiukkasia tai ihan murikoita niin siinä ympäristössä yleensäkin.
No nyt on ainakin kuvattu sellaiset, että sitä en itse asiassa tiedä, onko muilta komeetoilta näin tarkasti aikaisemmin kuvattu niitä. Ja tosiaan senttimetrien koko luokasta aina metriin asti jopa löytyy.
Se on sikäli mielenkiintoista, että kun tätä maasta käsin katsellaan noita kappaleita, niin kuka katselee milläkin tavalla, mutta niitähän nyt voi esimerkiksi kaukoputkessa katsella, niin niitä seuralaisiahan ei välttämättä näe, kun ne ovat niin pieniä ja kuvitelma syntyy siitä, että ne ovat siellä yksi iso kappale siellä liikkuu avaruudessa. Mielenkiintoista oli tämä asteroidiasia tässä vähän aikaa sitten, joka ohitti maapallon, niin sillähän oli myös kuu, eli siis asteroideillakin voi olla tällaisia seuralaisia.
Se oli aika hieno havainto, se asteroidin seuralainen, ja siinä oli koko luokat semmoisia, että se pystyttiin jopa valokuvaamaan. Kometathan on aika paljon pienempiä sit suhteessa, kun ne on tuolla kaukana avaruudessa. Niillä on valtava pyrstö ja tämä huntu, joka itse asiassa on se, mikä näkyy, jos kaukoputkella katsotaan. Että ei tätä ydintä varmaan kaukoputkella kovin helposti maapallolta näe.
Mikä sinusta tähän asti on ollut tässä kaikkein jännin tulos tästä kometasta?
Kyllä se on tämä huikea pinta ja tämä pinnan monimuotoisuus, että miten siellä on tosiaan isoja railoja näkyy ja lohkareita ja pölyä ja sitten taas puhdasta aluetta. Ja sitten se, että siellä on todella voimakkaat nämä vuorokausivaihtelut ja myös vuodenaikaisvaihtelut. Kometat on todennäköisesti sellaisia kappaleita, jotka läpikäy suurimpia muodonmuutoksia oikeastaan aurinkokunnassa, kun ne kiertää auringon ympäri. Eli se muuttuva luonne on kyllä, ja sehän kuluu sitten koko ajan, ja sitten se häviää olemattomiin loppujen lopuksi, kun se hajoaa tai kaikki sen vesikaasut ja hiilimonoksidi ja hiilidioksidikaasut on loppu.
Niin, se hajoaa sitten muruiksi suorastaan lopuksi.
Kyllä siinä niin käy. Sellaiset kometat, jotka tulee hyvin lähelle aurinkoa, menee jopa auringon koronaan, niin ne jopa nähdään, miten ne hajoaa ihan osiksi, niin kuin esimerkiksi kävi tälle ison kometalle.
Uskotko, että tällä nyt saadaan sitten tällä tutkimuksella, tällä Rosetta-hankkeella, niin selville tosiaan se kysymys, että tai niitä kysymyksiä, vastauksia niihin kysymyksiin, jotka koskevat tätä aurinkokunnan syntyä ja sitä, että minkälaisia kappaleita täällä tällä hetkellä on. Ja sitten mielenkiintoinen kysymyshän on tämä vesi, että mistä se vesi on tänne maapallolle tullut, koska komettoja on pidetty yhtenä maapallon vedenlähteenä.
Jää nähtäväksi, että mitä kaikkea Rosetta ja 67b paljastaa meille. Että toiveet on isoja ja nyt jo tiedetään, että vesi on aika raskasta 67b:llä. Todennäköisesti kaikissa Jupiter-perheen komeetoissa on aika vaihteleva tämä, kuinka raskasta vesi on. Ja se on nyt ihan uusi tulos ja miten se sitten sopeutuu malleihin ja veteen ja myös se, että veden määrässä maapallollakin on aika isoja kysymysmerkkejä vielä, että kuinka paljon vettä täällä itse asiassa onkaan koko vesikehässä ja maapallon sitten sisärakenteissa, niin ne pitää kaikki myös mitata niiden isotooppisuhteet vielä, että kaikkea ei ole itse asiassa maapallollakaan vielä mitattu, mitä voidaan mitata ehkä tulevaisuudessa.
Tutkijoilla ei ole vielä käsitystä siitäkään, että minkälaista tämä maapallon vesi noin keskimäärin on.
Ainakaan tuolla ihan syvällä maan sisällä vaipassa, niin sinne on aika vaikea mennä katsomaan. Ja se, että kuinka paljon siellä on vettä, niin mikä on sitten komeettojen osuus tässä koko kuvassa, niin nyt se näyttää siltä kyllä, että se ei kovin iso ole tällä hetkellä. Et vettä on todennäköisesti ollut, ja sitä on varmaan tullutkin myös törmäysten mukana, mutta mikä on näiden kaikkien prosessien suhde, asteroidit, komeetat, alkuperäinen vesi, sitä selvitetään.
Nyt hyvä kysymys on tietysti se, että miksi niillä sitten on sitä vettä, nimenomaan näillä asteroideilla tai kometoilla, ja sitten niiden kautta se olisi tullut maapallolle.
Niin, aurinkokunnassa on vettä, se tietysti tiedetään, ja sitä on ollut alun perinkin tässä kertymäkiekossa. Ja siitä myös asteroidit ja kometat sitä on itseensä sitonut, niin kuin myös planeetat. Ja sitten silloin on ollut aika isoja törmäyksiä, mitä aikaisempaan aurinkokuntaan mennään, sitä isompia törmäyksiä ja sitä useammin on ollut. Että kyllä ne on vaihtanut tätä materiaalia ja sitten vielä jälkeenpäinkin on ollut tämmöinen myöhäisen pommituksen vaihe, kun oikeastaan planeetat on jo syntynyt. Niin kuinka paljon siellä sitten on enää vaihdettu vettä, niin se on kysymysmerkki.
Tässä oli asiantuntijana Riku Järvinen. Botuliini on nykyisin tutumpi ryppyjen esto pistoksista kuin ruokamyrkytyksistä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että nieltynä tämä toksiini tappaa. Miksi Clostridium botulinum bakteerin kannattaa tappaa isäntänsä? Entä millaisia vaikutuksia sillä on? Muodostaako bakteeri itiöitä vai ei? Professori Mia Lindström vetää botulinibakteerin kimpussa toimivaa ryhmää Helsingin yliopistossa ja nyt toimittajana on Leena Mattila.
Monia asioita pelätään ihan turhan päätin, mutta sitten todellista tappajaa Clostridium botulinum bakteeria monikaan ei älyä pelätä. Botulinia tietävät varoa ja vahtia elintarvikkeet teollisuudesta vastaavat tahot sekä martat ja maatalousnaasit ynnä muut kotitaloushenkiset ihmiset. Mutta syytä olisi muidenkin päivittää tietojaan ruuasta, sen valmistuksesta ja säilytyksestä. Clostridium botulinum bakteeri tuottaa voimakkainta tunnettua myrkkyä botulinum neurotoksiini eli botuliinia. Se on oikeastaan kosmetiikasta varmaan nykyään tunnetumpi. Mutta nieltönä se botulini aiheuttaa neliraajahalvauksia ja lopulta lamaa hengityksen. Ja siinähän lähtee ihmiseltä henki, jos ei pääse nopeasti hoitoon. Mikälainen annos on tappava? Teollisen maitohygienian professori Mia Lindström Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolta.
No, hyvin pieni annos on tappava, eli tiedetään, että botulinum neurotoksiiniin jopa tämmöiset gramman miljoonasosat saattavat aiheuttaa ihmisen sairastumisen ja jopa kuoleman.
Mikä siinä on niksi, kun yleensähän bakteerien ei kannata tappaa isäntäänsä? Siinähän kannattaa elellä ja loisia mukavissa oloissa, kun semmoiset löytää. Niin mitä järkeä siinä, että Clostridium botulinum bakteeri tappaa ihmiset ja muut eläimet, jotka sitä erehtyvät syömään?
Tämä on sellainen fundamentaalinen kysymys Clostridium botulinum tieteessä, jota on kysytty hyvin pitkän aikaa ja vieläkään meillä ei ole siihen oikeastaan vastausta. Yksi tämmöinen vallitseva teoria on se, että kun Clostridium botulinum tappaa sen eläimen, jossa se tuottaa neurotoksiinia tai jonka rehussa se tuottaa neurotoksiinia, on se, että eläimen kuollessa hapentulo kudoksiin lakkaa, niin tämä kuollut eläin muuttuu tämmöiseksi hapettomaksi ikään kuin fermenttoriksi, jossa on sitten otolliset oltavat tälle bakteerille, joka on vaativa, eli täydellisen anaerobisia oloja kasvaessaan vaativa bakteeri.
Eli se petää siitä eläimestä itselleen mukavan hapettoman kasvualustan. Se pitää ensin tappaa ja hengityslama auttaa siihen.
Hengityslama auttaa siihen. Se, mikä on esimerkiksi ihmisen tai ylipäänsä selkärankaisten eläinten rooli tämän bakteerin elämässä ja ekologiassa, niin sitäkään me ei oikeastaan tiedetä. On hyvin mahdollista, että ihminen on lähinnä vahingossa päätynyt tämän bakteerin uhriksi ja ne todelliset neurotoksiinin kohteet on siellä luonnossa ihan muita lajeja.
Miten se sitten tarkoittaa tai vaikuttaa, että Clostridium botulinum bakteeri muodostaa itiöitä? Ihan kuin joku sieni.
Se tarkoittaa sitä, että aina ei ympäristöolosuhteet ole otollisia bakteerien aktiiviselle kasvulle, eli saattaa olla, että bakteeri on käyttänyt ympäristöstään ravinteet loppuun, saattaa olla, että tämän bakteerin osalta myös happi vaikuttaa siihen, että se ei koe sitä ympäristöä kauhean otolliseksi tai kasvuystävälliseksi, ja silloin bakteerissa käynnistyy tämä itiöitymismekanismi, eli nämä itiöt on tällaisia todennäköisesti niin sanotusti dormantteja, eli tämmöisiä bakteerin lepomuotoja, joilla on hyvin kestävä kuori, sen bakteerin perimä ja muut tämmöiset välttämättömät elintoiminnot on siellä kuoren sisällä, ja nämä itiöt kestää kaikenlaisia ääriolosuhteita, niin kuin kuivaa, kuumaa, kylmää, ne kulkee vesivirtojen ja mahdollisesti jossakin määrin myös tuulen mukana tai ainakin maaperän mukana paikasta toiseen ja etsii ja odottaa sitä hetkeä, jolloin olosuhteet taas muuttuu kasvulle otollisiksi, jolloin nämä itiöt saattaa sitten taas lähteä germinoitumaan, eli suomeksi puhutaan itämisestä.
Eli se niin kuin lepomuotona kököttelee sen aikaa, että joku tulee taas ja saa sen sisuksinsa elämään ja virkistymään ja tekemään seuraavan ruumin itselleen kasvualustaksi, professori Mia Lindström.
Näin se ilmeisesti tekee. Se, että lisääntyykö se kaikkein mieluiten jonkun eläimen sisuksissa, esimerkiksi suolistossa, niin on myös tärkeä kysymys, jota tällä hetkellä ei vielä oikeastaan vastausta siihen tietetä, että se vaatii lisää tutkimusta. Eli silloin, kun ihminen tai eläin sairastuu tähän botulismiin, niin se voi oikeastaan tapahtua kahdella eri tavalla. Ja se muoto, joka me tietysti ihmiset tunnetaan paremmin, on tämä niin sanottu klassinen botulismi, eli ruokamyrkytysmuoto, jossa henkilö syö elintarviketta, jossa tämä bakteeri on jo kasvanut ja tuottanut sen myrkyn. Eli me syödään valmista myrkkyä. Kun taas sitten on tämä tämmöinen toinen muoto, puhutaan tämmöisestä suolistoinfektiomuodosta, jossa näitä itiöitä, eli näitä tämän bakteerin lepomuotoja, joutuu esimerkiksi ihmisen tai eläimen ruoansulatuskanavaan, ja sitten syystä tai toisesta olosuhteet siellä ruoansulatuskanavassa suolistossa on sellaiset, että tämä bakteeri itiö tai ne itiöt pystyvätkin germinoitumaan ja muuttumaan aktiiviseksi kasvustoksi. Ne voi alkaa lisääntyä ja tuottaa tätä neurotoksiinia. Kuitenkin ajatellaan niin, että tämä suolistomuoto on harvinaisempi siitä syystä, että se vaatii jotakin sellaista tapahtumaa tai tilannetta, jossa tämä suoliston normaali bakteeristo jollakin lailla häiriintyy. Esimerkiksi voimakkaat antibioottihoidot saattaa olla tällaisia. Ja toinen ehkä sellainen tunnetuin muoto tästä suolistomuodosta on imeväisikäisten lasten botulismi, eli imeväisbotulismi, joka on juurikin syntymuodoltaan tämän tyyppinen. Eli ajatellaan, että tämmöisten pienten lasten suolistoflora on vielä kehittymättömämpää kuin esimerkiksi aikuisella, jolla sitten nämä läpimenevät itiöt ei välttämättä ole niin haitallisia.
Esiintyykö nämä molemmat myrkytysmuodot sitten muillakin eläimillä kuin ihmisillä?
Kyllä niitä tiettävästi esiintyy kumpaakin muotoa oikeastaan useammallakin eläinlajilla. Se, mikä muoto esimerkiksi villieläimissä vallitsee, niin sitä me ei kauhean hyvin tunneta. On esimerkkejä tämmöisistä laajoista lintukuolemista, joista ilmeisesti osa eläimistä sairastuu ihan niin kuin esimerkiksi kannibalismin seurauksena, eli kyse on tästä tämmöisestä myrkytysmuodosta, mutta että osa eläimistä varmasti sitten sairastuu myös sitä kautta, että nämä bakteerit alkaa lisääntyä siellä sen eläimen suolistossa.
Eli ne itiöt purskahtaa käyntiin?
Itiöt purskahtaa käyntiin, kun olosuhteet muuttuu sellaisiksi, että ne on kasvulle otolliset. Se, että miten paljon esimerkiksi eläimen kokema stressi vaikuttaa tähän, niin on myös mielenkiintoinen kysymys, jota olisi syytä tutkia. Luonnossa raadonsyöjäeläimiä pidetään vastustuskykyisempänä, eli resistentimpänä kuin muita eläimiä, ja tämä ilmeisesti liittyy siihen, että ne törmää kuitenkin ravinnossaan usein tähän botulinum neurotoksiiniin, mutta sitä, että mihin tämä mahdollinen resistenssi perustuu, onko näillä eläimillä jotenkin erilaiset reseptorit esimerkiksi niiden suolistossa tai hermostossa, jolloin ne kenties tämä toksiini ei pääsisi vaikuttamaan sinne hermolihasliitokseen näillä eläimillä, niin sitä ei kovin hyvin tunneta.
Professori Mia Lindström, sulla on ohjattavana useampia väitöstöitä aiheesta Clostridium botulinum. Mikä siinä nyt on niin kiinnostavaa?
No, se on kiinnostava bakteeri monestakin eri vinkkelistä. Ehkä ne sen kaksi kiinnostavinta piirrettä on se, että se ensinnäkin muodostaa näitä erittäin kestäviä itiöitä, jolloin siitä on vaikea päästä eroon, ja toisekseen juuri tämän neurotoksiinituotannon vinkkelistä.
Yksi sun ohjattavista, David Kirk Irlannista, väittelee parhaillaan aiheesta Clostridium botulinum itiöt, uhka elintarviketurvallisuudelle. Mikäs uhka ne itiöt siellä on? Mitä ne siellä ruuissa tekee?
No, näitä itiöitä pidetään ympäristöbakteereina, jotka sitten satunnaisesti raaka-aineiden mukana joutuu elintarvikeketjuun. Eli monia raaka-aineita pidetään jonkunnäköisenä riskinä siksi, että ne saattaa sisältää silloin tällöin näitä Clostridium botulinum bakteerin itiöitä. Ja monet elintarviketeollisuuden käyttämät prosessit on lämpötiloiltaan alle 100 astetta, niin nämä lämpötilat saattaa hyvin olla sellaisia, että ainakin osa näistä itiöistä säilyy hengissä. Ja sitten nykyaikaiseen elintarviketuotantoon kuuluu, että paljon ruokaa pakataan joko tyhjiöön tai suojakaasuun tai muunlaisiin tiiviisiin pakkauksiin. Ja kun tämä on hapettomissa oloissa viihtyvä bakteeri, niin jos näitä ruokia säilytetään vähän liian lämpimässä pitempiä aikoja, niin silloin saattaa olla, että nämä itiöt sitten pääsee itämään näissä ruokapakkauksissa ja tosiaan kasvamaan ja tuottamaan sitä myrkkyä.
Bakteerit kuolee helpommin, mutta millä ne itiöt sitten saisi tapettua kokonaan kuoliaksi, että siellä ei ole semmoista tikittävää aikapommia siinä tyhjiöpakatussa sapuskassa tai eineksessä?
No ne on aika raskaita toimenpiteitä, jolla kaikista näistä botulinumitiöistä päästään eroon. Eli elintarviketuotannossa tunnetaan tämmöinen termi kuin botulinumkeitto, jolla tarkoitetaan tämmöistä täyssäilykkeiden valmistuksessa käytettävää lämpökäsittelyä, joka yltää 121 asteeseen ja pysyy siellä vähintäänkin 2-3 minuuttia. Eli se on aika kova käsittely ja läheskään kaikki elintarvikkeiden raaka-aineet ei sellaista kestä. Tämä Clostridium botulinum bakteeri on sellainen, että osa sen kannoista ei välttämättä pilaa tuotteita, eli tuote saattaa olla aistivaraisesti täysin moitteeton, ja myös tämä neurotoksiini on mauton ja hajuton, jolloin kuluttaja ei välttämättä huomaa. Riskiä voi kuluttaja pienentää, jos epäilee, että tämmöinen riski on päässyt syntymään, niin on elintarvikkeen kuumentaminen, eli tämä botulinum neurotoksiini on lämpöherkkä proteiini, joka tuhoutuu siellä sanotaan 7-80 asteen lämpötilassa.
Entäs sitten, mitäs on sellaiset oliot kuin sigma-tekijät? Mitä sigma-tekijät tekee?
No nyt siirrytään bakteerisolun sisään, eli nämä sigma-tekijät on RNA-polymeraasin toimintaa ohjaavia kappaleita, joiden avulla tämä bakteeri voi säädellä tavallaan sitä, että mitä geenejä se missäkin tilanteessa ilmentää. Eli tunnetaan esimerkiksi tämmöisiä vaikka tietynlaisiin stressiolosuhteisiin liittyviä sigmatekijöitä. Eli kun se bakteeri ottaa tietyn sigmatekijän käyttöön, niin silloin se pystyy nopeasti ilmentämään juuri sellaisia geenejä ja tuottamaan sellaisia proteiineja, joita se näissä stressiolosuhteissa tarvitsee.
Onko ne sigmatekijät sitten niitä, jotka hoitelee sen, että oli olosuhteet mitkä hyvänsä, kylmää, kuumaa, hapetonta, etikkaa tai suolaa niskassa purkillinen, niin sigmatekijöistä löytyy sitten aina se säätelynappula, että sieltä otetaan käyttöön se kestokyky sille ominaisuudelle, joka eniten rassaa siinä tilanteessa?
No sigmatekijät on yksi tekijöiden ryhmä bakteerisolussa, jotka tämmöisestä toiminnasta huolehtii. On toki muitakin säätelyjärjestelmiä. Me tutkitaan ryhmissämme muun muassa tämmöisiä kuin kaksoiskomponenttisäätelytekijät, jotka on nimensä mukaisesti kahdesta osasta koostuvia järjestelmiä, joista toinen sijaitsee täällä bakteerin esimerkiksi solukalvolla ja se sitten aistii erilaisia ympäristöolosuhteita ja lähettää viestiä sinne solun sisään. Ja sitten siellä solun sisällä on tämä varsinainen geenisäätelijä, joka sitten myös valitsee näitä ilmennettäviä geenejä. Eli on monenlaisia järjestelmiä ja oikeastaan näitä järjestelmiä, millä bakteeri tämmöisiin erilaisiin olosuhteisiin sopeutuu, niin tunnetaan vielä hyvin huonosti, ja ne on yksi asia, jota täällä meidän tutkimusryhmissä selvitellään.
Kaksoiskomponenteista vielä vähän lisää.
Yksi tämmöinen erityisen mielenkiintoinen esimerkki näistä kaksoiskomponenttijärjestelmistä on tämmöinen meidän aivan uusi löytö, eli järjestelmä, joka estää botulinum neurotoksiini tuotantoa. Tämä on ensimmäinen tämmöinen botulinum neurotoksiini tuotantoa estävä tekijä, joka on kuvattu ja raportoitu maailmalla. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, eli tällä saattaa olla mielenkiintoisia seuraamuksia myös vaikka elintarviketurvallisuuden tai kansanterveyden näkökulmasta, mutta siihen toki menee vielä aikaa.
Onko se sitten yleistä, että bakteerilla on tämmöiset systeemit, että se vetää jostain plakkarista aina sellaiset konstit, mille ongelmasta ja stressistä selvitään, vai onko tämä jotenkin poikkeuksellista, tämä Clostridium botulinumin touhu, professori Mia Lindström?
Eiköhän se ole yleistä kaikkien bakteerien ja oikeastaan kaikkien olioiden toiminnassa, eli pyritään pysymään hengissä kaikin mahdollisin keinoin. Ja nämä sigmatekijät, tietysti niitä on bakteerisolussa monenlaisia ja osa niistä liittyy juuri tähän itiömuodostukseen. Eli Clostridium botulinumilla tässä David Kirkin väitöskirjassa on nyt selvitelty 4 erilaisen itioitymiseen liittyvän sigmatekijän toimintaa ja sitä, että jos nämä sigmatekijät poistetaan, niin mitä bakteerille tapahtuu. Ja yllättäen bakteeri ei pystykään itiöitymään tällaisessa tilanteessa.
Miten sitä botulismia sitten hoidetaan, jos se sattuu iskemään?
Botulismin hoitoon liittyy oleellisesti rankka tehohoito, eli hengitystä pyritään ylläpitämään ihan hengityskoneen avulla ja ylipäänsä muitakin ruumiin toimintoja pyritään ylläpitämään kaikin mahdollisin keinoin. Botulismin hoitoon on kehitetty tämmöinen spesifinen lääke, eli puhutaan antitoksiinista, joka silloin kun se annostellaan niin aikaisin, että se ehtii verenkierrossa vielä tavoittaa vapaan neurotoksiinin, niin silloin ainakin osa siitä neurotoksiinista saadaan tämän antitoksiinin avulla kiinni. Mutta sitten yleensähän ollaan jo niin pitkällä siinä vaiheessa, kun tautia aletaan epäillä, että ainakin osa neurotoksiinista on jo siirtynyt sinne hermopäätteisiin ja siellä tämä antitoksiini ei enää pysty toimimaan.
No sinne tehohoitoon, kun joudutaan joka tapauksessa ja hengityskoneeseen, niin kuinka kauan se toipuminen kestää silloin, kun ylipäätään ajoissa hoitoon mennään, professori Mia Lindström?
Hoito kestää aina vähintäänkin viikkoja. On raportteja tapauksista, joissa potilas saattaa hyvinkin joutua olemaan tehohoidossa useita kuukausia ja hengityskoneessakin useita viikkoja.
Toimittaja Leena Mattila tapasi tässä professori Mia Lindströmin. Nyt katse kauas galaksien taakse avaruuteen. Galaksit ryhmittyvät avaruudessa mielenkiintoisella tavalla. Niiden väliset vetovoimat, painovoimat ryhmittelevät niitä erilaisiksi rykelmiksi. Avaruuden isot rakenteet ovat niin sanottuja kosmisia säikeitä. Ja tässä valtavassa verkostossa Laniakea on se isompi paikka, johon me kuulumme. Ja tähän kuuluu siis oma galaksimme linnunrata. Tämä tutkimus, jossa galaksimme paikka näin määriteltiin, on mainittu yhtenä viime vuoden kiinnostavimmista tutkimuksista. Ja nyt haastateltavana Laniakeasta on apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta. Apulaisprofessori Peter Johansson, Laniakea on se paikka, jossa linnunratakin sijaitsee. Mitenkäs tämmöiseen päädyttiin?
Laniakea on siis Havaija, joka tarkoittaa suurta taivasta, ja nämä tutkijat keksinyt tämän nimen tämmöiselle supergalaksijoukolle. Eli mistä tässä on kyse, on että on monen galaksijoukon yhteen liittymä tämmöinen isompi rakenne, ja tässä nyt on arvioitu, että tämä rakenne on noin 10-17 auringon massaa, sen massa, ja sen koko on 160 megaparsekkia, eli se on noin 500 miljoonaa valovuotta, tämä halkasia tällä rakenteella.
Nämä galaksit ovat keskenään ikään kuin ryhmänä.
Joo, eli nämä galaksit on kaikki erilaisissa galaksijoukoissa, ja sitten ne liikkuu, esimerkiksi linnunrata on tässä paikallisessa galaksiryhmässä, joka kuuluu tämmöiseen paikalliseen galaksijoukkoon. Isompi rakenne, tässä on Neitsyen galaksijoukko tässä aika lähellä, ja sitten on paljon muita galaksijoukkoja. Nämä kaikki nyt tippuu, tämän rakenteen keskustassa on tämmöinen englanniksi nimetty hieno Great Attractor, eli tämmöinen suuri puolensa vetävä. Eli tämä on semmoinen suurin massakeskittymä tässä paikallisessa maailmankaikkeudessa. Ja tämä on tavallaan tämän supergalaksijoukon ydin, joka siis koostuu siis 17 galaksijoukosta, jossa kussakin galaksijoukossa on sitten satoja tai ehkä jopa jossain tapauksessa tuhansia galakseja. Eli tässä on hyvin isosta rakenteesta kyse.
Tässä on 100 000 galaksia yhteensä tässä Laniakeassa.
No se on semmoinen arvio. Pitää muistaa, että nämä mittaukset perustuu 8000 galaksiin, eli tässä on varsinaisesti 8000 galaksin etäisyyksiä ja nopeuksia mitattu tarkasti, mutta sitten voidaan arvioida siitä vähän ekstrapoloimalla, paljonko näitä galakseja kaiken kaikkiaan on. Vain nämä kirkkaimmat galaksit näkyy, eli esimerkiksi paikallisessa galaksiryhmässäkin on linnunradan lisäksi Andromeda ja Kolmion galaksi ja kaikki muut on enemmän tai vähemmän kääpiögalaksia, jotka on hyvin himmeitä ja tämän tyyppisiä galaksia ei pystytä havaitsemaan kovinkaan kauas. Mutta jos arvioidaan, että nämä galaksijoukot ja muut ryhmittymät ovat samantyyppisiä kuin tämä paikallinen galaksijoukko, niin siinä tapauksessa tämä kokonaisarvio voisi olla se 100 000 siinä tapauksessa.
Ja näillä tosiaan keskenään tähän kuuluvilla galaksilla, niin niillä on tällaisia tämmöistä painovoimavuorovaikutusta,
keskinäistä painovoima- tai vetovoimavuorovaikutusta?
Kyllä, maailmankaikkeudessa kaikki rakenteet vaikuttaa kaikkiin rakenteisiin. Painovoima, toisin kuin sähkömagnetista vuorovaikutusta, ei voi varjostaa. Ei ole positiivista ja negatiivista painovoimaa, on pelkästään puolensa vetävää painovoimaa. Eli koko tämä tutkimus perustuu siihen, että tässä havaitaan nimenomaan näitä galaksien liikkeitä, ja nämä liikkeet johtuu ainoastaan siitä, että siellä on painovoimakenttä, joka pitää etää niitä puolensa. Eli painovoimakenttä täysin dominoi näitä galaksien liikkeitä, kun poistetaan tämä maailmankaikkeuden laajenemista johtuva liike.
Tässä on siis ilmeisesti paljon tehty laskentaa, että tämmöinen tutkimustulos on saatu aikaan, ja sitten tämähän on julkaistu Nature-lehdessä, joka on tämmöinen huippujulkaisu.
Kyllä joo, kyseessä tietenkin on huippujulkaisu, ja tässä on todella paljon työtä takana, ja se suurin työ tässä on ollut näiden etäisyyksien mittaaminen. Se on hankalaa puuhaa, ja siinä on käytetty monta erilaista kalibrointia, ja pitää muistaa, että se täytyy saada tämä kalibrointi myös toimivaksi siinä mielessä, että nämä erilaiset mittausmenetelmät on keskenään oikeassa suhteessa. Ja esimerkiksi tässä täytyy myös kalibroida Hubblen vakio, eli tästä havainnosta saadaan tavallaan ulos myös Hubblen vakio. Ja yksi asia, joka vähän tässä huolestuttaisi tutkimuksessa, on esimerkiksi se, että Hubblen vakio, jonka tässä julkaisussa päädytään, sen arvo on noin 75 kilometriä sekunnissa per megaparsekki. Ja tämä on nyt jonkun verran suurempi kuin se arvo, mitä esimerkiksi Planck-satelliitti antaa, eli 67 kilometriä per sekunti per megaparsekki. Tässä on hieman pieni ristiriita siinä mielessä, että Planck, joka havaitsee tavallaan tämä Hubblen vakioita hyvin suurella mittakaavalla, antaa aina vähän pienemmän arvon kuin nämä paikalliset mittaukset, jotka perustuu tähän lähiavaruudessa suoriin mittauksiin etäisyyksiin. Ja toinen asia, mitä tässä on tehty, että havaintojen lisäksi on tietenkin, tässä on tehty tällainen mallinnus, koska yksittäisen galaksin etäisyys on sen verran epätarkka, että siitä ei voida nähdä näitä liikkeitä suoraan, vaan tässä täytyy ottaa tällainen tilastollinen menetelmä, jossa otetaan monen galaksin yhteisvaikutus. Tärkein ehkä tässä on nämä havainnot, jotka on ollut monen 10 vuoden aikana varmaan kerättyä näitä mittaushavaintoja. Eli nämä ykköstekijä on hyvin kokenut kettu, että hän on jo 70-luvulla ollut maailman ihan johtavia havaitsijoita. Ja Havaijillahan on maailman parhaat kaukoputket, eli heillä on erittäin hyvät olosuhteet tehdä näitä havaintoja.
Miksi he ryhtyivät tämmöistä laniakeaa etsimään? Siis mikä oli se syy, että miksi haluttiin muodostaa tämmöinen näkemys siitä, että millä tavalla nämä lukuisat galaksit ovat keskenään vuorovaikutuksessa?
No ehkä se syy tässä on, että me halutaan ymmärtää tietenkin tätä lähimaailmankaikkeutta, meidän asemaa siinä paremmin. Ja se suuri kysymys tässä esimerkiksi on se, kun havaitaan tätä kosmista mikroaaltotausta säteilyä, joka on sieltä alkurehdyksestä peräisin. Me huomataan, että me liikutaan tämän säteilyn suhteen noin 630 kilometriä sekunnissa. Eli koko maapallo, aurinko, koko tämä järjestelmä, linnunrata. Ja halutaan yrittää selittää, mistä tämä liike tulee. Eli tämä liike johtuu painovoimasta, eli massasta, joka on tässä linnunradan ulkopuolella. Ja nämä kirjoittajat tässä kyllä toteaakin, että vaikka heidän havainnot tässä pystyy selittämään noin 440 kilometriä sekuntia tästä nopeudesta, he eivät pysty selittämään koko nopeutta. Eli tavallaan se tulee vielä suuremmilta skaaloilta, suuremmalta mittakaavalta se koko nopeus. Eli painovoimaa, sillä on äärettömän pitkä kantama, eli rakenteet, jotka on vielä tavallaan tämän mittausalueen ulkopuolella, aiheuttaa vielä jonkun verran tätä nopeutta, jolla me liikutaan siis tämän taustasäteilyn suhteen.
No olisiko siellä sitten jotakin valtavan massiivisia rakenteita siellä tämän laniakean rajan ulkopuolella?
No me nähdään jo, että tämän laniakean rajan ulkopuolella on massiivisia rakenteita. Että siellä on tämmöinen Shapley-superjoukko, joka on suht tunnettu ja me ei kuuluta siihen. Ja toinenkin on tämä Koma-galaksijoukko, joka on aika tunnettu joukko taivaalla. Niin nämä on osa taas toisia rakenteita. Eli siellä on isompia rakenteita ja dominoiva rakenne on se kaikista suurin, johon suuntaan tipputaan. Mutta tässä on kaikki suhteellista. Pitää muistaa, että linnunrata tippuu Andromedaa kohti. Koko paikallinen galaksiryhmä tippuu kohti Neitsyen galaksijoukkoa, Neitsyen galaksijoukko meidän mukaan lukien tippuu sitten toiseen suuntaan ja niin poispäin. Eli tässä on monta erilaista nopeuskomponenttia päällekkäin. Eli lähin painovoima on se suunta, mihin mennään, mutta sitten se kerrataan, kun otetaan kaikki vektorit mukaan, niin se lopputulos on sitten monimutkainen.
Täytyykö tämä maailmankaikkeuden rakenne ymmärtää niin, että täällä on tällaisia laniakean kaltaisia toisinsa kuuluvia galaksiryhmittymiä toinen toisensa perään?
No se voidaan nähdä tämmöisenä isona verkostona, että täällä on tällaisia isoja keskittymiä, ja sitten pitää muistaa myös, että näiden keskittymien välillä on sitten paljon tätä tyhjiä alueita, eli tämmöisiä void-alueita, tai ovat tyhjempiä, ei ne ovat täysin tyhjiä ole, mutta niissä tiheys on selvästi pienempi. Eli tämähän on ihan, katsotaan numerisia simulaatioita ja teoriaa, ennusteita ja havaintoja, niin nähdään, että tämä on tämmöinen kosminen rihmasto. Eli tässä on näitä rakenteita, erilaisia filamentteja, niitä risteyskohdissa on tämmöisiä supergalaksijoukkoja, ja sitten on, tai galaksijoukkoja, ja sitten yhdistymällä isompia supergalaksijoukkoja ja niin poispäin. Pitää muistaa, että kun katsotaan riittävän suuria alueita, niin keskimäärin tämä ainetiheys on suurin piirtein aika vakio, eli tämä on tämä maailmankaikkeuden yksi perusolettamus, eli riittävän suurella mittakaavalla tämä on homogeeninen ja isotrooppinen, näin kosmologiset mallit ennustaa. Mutta pienessä mittakaavassa tämä rakennetta selvästikin näkyy. Sitä voi nähdä näin, että näitä galaksijoukkoja on toisen peräistä, on supergalaksijoukkoja ja sitten on joku rakenne, joka on sen ulkopuolella on taas vielä massiivisempi ja sitten ne sen lähestyllä olevat galaksit menee taas siihen suuntaan. Eli tämä rakenne on tietenkin jo valtava iso, eli 160 megaparsekki, joka noin 500 miljoonaa valovuotta on melko iso rakenne jo.
Niin, se on aivan valtava rakenne. Mainitsit nuo filamentit, nuo säikeet, siis mistä se säie siis koostuu, jos ajatellaan niitä. Mun sanoit tuossa vielä, että risteyskohdissa on sitten tämmöisiä galaksiryhmittymiä, niin mitä ne säikeet sitten ovat?
Selkärankan tästä rakennemuodostumassa on aina tämä pimeä aine. Eli tämä pimeä aine muodostaa tämän selkärangan, ja näitä havaitaan ihan simulaatioissa, mutta myös ihan kaukoputkihavainnoilla galaksit jakautuu tämmöisiin rakenteisiin. Eli ne ei ole siis mitään kiinteitä säikeitä tietenkään, vaan tarkoitetaan lähinnä tämmöisiä isoja rakennelmia, eli galaksit näyttää olevan vähän tämmöisissä pitkissä jonoissa, ja sitten niistä jonojen tavallaan risteyskohdissa, kun monta eri tämmöistä galaksisäettä osuu, niin siinä tulee semmoinen isompi, siellä on suurempi keskittymä, ja siinä syntyy semmoinen galaksijoukko yleensä näihin risteyskohtiin. Mutta nämähän tietenkin koostuu niin kuin kaikki aine pimeästä aineesta ja kaasusta, ja siinä tällaisessa, missä kaasu on tiheämpää, niin niihin syntyy sitten galakseja, eli pimeä aineita ja galakseja, mutta nämä säikeet itsessään on pitkälti, jos on pieni tiheys, niin se on pimeä ainetta ja kaasua, joka ei ole muodostunut tähtiä. Tämä on ihan normaalia tämä rakenne, että painovoima lähtee pieniä tihentymiä tiivistämään, eli tämä on se tapa, miten rakenne muodostuu. Tietyt alueet on tiheämpiä, sinne syntyy rakennetta, mutta vastaavasti toisten alueen täytyy olla alitiheitä, muuten ei keskimäinen tiheys säily.
Mikä se on kaukaisin galaksi, mikä on havaittu?
Tällä hetkellä kaukaisin galaksi, mitä on havaittu, niistä ei ole täysin varmoja havaintoja, mutta suurin piirtein noin punasiirtymällä 10, joka tarkoittaa, että tämä valo on lähtenyt liikkeelle, kun maailmankaikkeus on ollut ehkä noin 0,7 miljardia vuotta. Eli se on lähtenyt liikkeelle silloin, kun maailmankaikkeus on syntynyt, ikä on ehkä 13,7 miljardia vuotta, niin se on ehkä lähtenyt liikkeelle noin 13 miljardia vuotta sitten. Nämä on kaukaisimmat tähän asti havaitut galaksit suurin piirtein. Nämä eivät ole täysin varmoja havaintoja, koska monissa tapauksissa meillä on niin kutsuttu kandidaatti, eli me tiedämme, että siellä on jotain, mutta sen tarkan etäisyyden mittaaminen on hankalaa, koska nämä galaksit on niin kaukana ja niin himmeitä, että niistä on vaikea saada tarkkaa spektriä. Mutta nämä on niitä ensimmäisiä, ei ihan ensimmäisiä galakseja, mutta nämä on niitä galakseja, mitä tällä hetkellä voidaan havaita Hubblella ja myös maanpäällisellä kaukoputkilla. Eli Hubblen seuraaja, joka nyt toivottavasti vuonna 2018 laukastaa, eli James Webb Space Telescope, niin sen yksi päätehtävä on havaita näitä ihan ensimmäisiä galakseja.
Eli koko ajan mennään yhä kauemmas ja kauemmas historiaan.
Koko ajan mennään kauemmas ja pikkuhiljaa lähestytään, no ei nyt vielä kuitenkaan, mutta lähestytään sitä kosmista mikrovaltaussäteilyä. Sen taaksehan ei nähdä tietenkään elektromagneettisella säteilyllä. Et pitää olla muita mekanismeja sen taakse näkemiseen. Mutta nämä ensimmäiset galaksit havaintojen mukaan ja teorioiden mukaan, ensimmäiset tähdet on syntynyt ehkä noin punasiirtymällä 30-20 ja sitten ensimmäiset galaksit on ehkä siinä punasiirtymällä 15. Eli nämä punasiirtymän 10 galaksit, joita nyt havaitaan, niin ei ole ehkä ihan ensimmäistä sukupolvea vielä, mutta ehkä sitä toisen sukupolven galakseja, että ne ihan ensimmäiset on vielä siellä kauempana ja ei ole vielä havaintoa mahdollisuuksia nähdä ihan niitä. Mutta lähestytään koko ajan kyllä sitäkin aikaa.
Tässä asiantuntijana oli Petteri Johansson Helsingin yliopistosta. Ja tähän loppuun pieni uutinen, jonka havaitsin äsken Twitterissä. TV:stä tuttu tiedemies Brian Cox on nimittäin nimitetty kaikkien aikojen ensimmäiseksi public engagement professoriksi, mikä siis tarkoittaa yleisösuhteen professoria. Ja pääpaino varmaankin on tieteessä. Tähän hyvään uutiseen lopetamme tällä kertaa ja toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja tapaamisiin taas ensi viikolla.